Ranní slovo. O biblických textech křesťanské liturgii.
Nejschytralejší ze vší polní zvěře, kterou Hospodin Bůh učinil, byl had. Řekl ženě, jakže Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě? Žena hadovi odvětila, plody ze stromů v zahradě jíst smíme. Jen o plodech ze stromu, který je uprostřed zahrady, Bůh řekl, nejeste z něho, ani se ho nedotkněte, abyste nezemřeli. Had ženu ujišťoval, nikoli, nepropadnete smrti. Bůh však ví, že v den, kdy z něho pojíte, otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát dobré i zlé. Žena viděla, že je to strom s plody dobrými k jídlu, lákavý pro oči, strom slibující vševědoucnost. Vzala tedy z jeho plodů a jedla. Dala také svému muži, který byl s ní, a on též jedl. Oběma se otevřeli oči. Poznali, že jsou nazí. Spletli tedy fíkové listy a přepásali se jimi.
V Bibli nalézáme mnoho takzvaných etiologických příběhů, tedy takových vyprávění, která vysvětlují, proč je něco takové, jaké to je. Jedním z nich je slavný příběh ze zahrady Eden, který vysvětluje lidský hřích. Dnes o něm budeme přemýšlet s Jiřím Benešem. Jiří, co je třeba vědět z celkového kontextu tohoto příběhu, abychom mu správně porozuměli?
No možná to, že se tady vůbec slovo hřích nevyskytuje a že my ten příběh nějak podvědomě známe a podvědomě už na ně máme hotový názor. To je jedna věc. To znamená, musíme něco vidět o kontextu svého vlastního výkladu a svého vlastního očekávání. Pak bychom asi měli vědět to, že my ten příběh, protože je umístěn ve Starém zákoně hned za zprávu o stvoření a protože vlastně stojí na počátku Bible, tak my ho také vnímáme jako příběh, který popisuje nějaký počátek a umisťujeme ho podvědomně časově na ten počátek. To znamená, že to pro nás je historická zpráva v úvozovkách, historická zpráva, která nám něco vypovídá o nějakých prvních lidech. To je další kontext. No a třetí kontext, který bychom asi měli brát v úvahu, je, že v té první knize Mojžíšově to skutečně stojí na počátku, ale nikoliv na počátku časovém, nýbrž na počátku knihy a stojí v kontextu dalších příběhů, kromě toho, že tam je příběh o stvoření, je tam také příběh o bratrovraždě, je tam také příběh o potopě, příběh o stavbě babylonské věže. A tyhle ty příběhy jsou tam dány patrně proto, aby se staly prizmatem pro čtenáře Tóry, to znamená pro čtenáře pěti knih Mojžíšových, neboli oni ho chtějí naučit všímat si určitých momentů, určitých rysů, určitých spojnic, které pak ten další text bude rozvíjet.
Jsou zde tři jednající postavy, když nebudu teď počítat Hospodina, který v tom příběhu dále také vystupuje. Co bys řekl o nich? Co je důležité o nich vědět?
V tom příběhu je hlavním aktérem had, který ten příběh rozehrává a vnáší do toho příběhu impulzy a lidé, muž a žena, na ty impulzy v podstatě reagují. O hadovi je třeba vědět, že patří mezi živočichy polní. O lidech je třeba vědět, že jsou tady představeni jako muž a žena, že jsou součástí toho božího stvoření, ostatně had také. Zajímavé je, že se tady setkává člověk s mluvícím tvorem, který není člověkem, ale nijak ho to nepřekvapuje, toho aktéra příběhu, patrně to ani nepřekvapovalo toho tehdejšího čtenáře nebo posluchače toho příběhu, protože v tom příběhu jde o věci, které jsou v pozadí všeho toho.
Jiří, tady je napsáno, že had byl nejschytralejší ze vší polní zvěře, kterou Hospodin Bůh učinil. Mně to přijde takové zvláštní, už to, že je zařazen mezi polní zvěř a že je nejschytralejší.
Tam je doslova napsáno živočich pole, že, kterého Bůh učinil. Pole má ve Starém zákoně poněkud problematické konotace. Tam se to v tom kontextu kenánském hemží různými démony. Je možné, že tohle to tam nějak probleskuje. Ostatně i ten had je takové zvíře, které žije v těch děrách, vylejzá z těch děr, takže bylo jakoby spojováno s podsvětím. I v té hebrejštině sloveso nachaša znamená vlastně věštit nebo hádat, takže jakoby nějakým způsobem vstupovat za horizont, kam člověku není dáno vstupovat. Takže ten had má jakési negativní předznamenání, ale to ví až čtenář, který tu Tóru dočte do konce. Když to čte po začátku, tak zatím tam žádné negativní přeznamenání není. Respektive ono tam začíná probleskovat z těch slov, která ten had pronáší. A co se týká toho slovíčka nejschytralejší, to je zvláštní, protože tady se překladatelé drží staré překladatelské tradice a vůbec nezohledňují, že v tom hebrejském textu, jak foneticky, tak graficky nesmírně podobná, dokonce bych si dovolil říct téměř totožná, jsou slova nejschytralejší a nahý. Co si pod tím máme přesně představit, já nedokážu teď říct, protože to bychom si ten příběh museli dočíst, ale v okamžiku, kdy ty dvě slova, která jsou téměř identická, přikládáme jednou nahý a jednou nejschytralejší, a to nahý je v předchozím verši, to znamená v závěru té druhé kapitoly, tak pak ten příběh dostává jakési etické rysy, ve kterých jde o nahotu, o skrývání nahoty nebo odhalování nahoty a o zacházení s chytrostí. A mně se zdá, že tohleto ten příběh akcentovat nechce. Takže ten překlad nás může trošičku vést jinam, než patrně chce říct ten původní text.
Jak zní to původní slovo a jak by tedy zněl ten text, když bychom srovnali ty dva za sebou jdoucí verše?
Tak ten předchozí verš zní, a jsou oba dva, a já to nebudu překládat, necháme tam to slovo, které tam je původně, jsou oba dva Arumím, člověk a jeho žena, a nestydí se. A hned následující verš zní, a had je Arum, což je jednotné číslo, to Arumím bylo množné číslo, ze všech živočichů pole, to už si četl. Takže tady je pro toho posluchače hebrejského textu evidentní, že ti lidé jsou také Arum jako ten had, akorát ti lidé se za to nestydí. O tom stydění se hada není řeč, ale oni se za to ti lidé začnou později stydět, že jsou Arum, právě proto, že začnou komunikovat s tím hadem a že prostě něco z těch jeho slov, která on říká, berou vážně. Mně se zdá, že právě na tomhle tom je ten příběh založen, že ti lidé o sobě poznali něco, čím byli, ale co nevěděli a na co je upozornil had a co patrně pro ně mělo zůstat skryté, protože to poznání může pro ně být těžko snesitelné. A v tomto smyslu se mi zdá, že není nutné ten příběh vnímat historicky, že to je příběh, který má ten posluchač číst, jako by četl o člověku, ostatně takhle nám ho ekumenický překlad také předkládá, a tím člověkem je samozřejmě sám posluchač. To znamená, posluchač se tady něco dozvídá o sobě. Ne o lidech, kteří žili někdy v minulosti, ale o sobě se něco dozvídá. A teď je důležité samozřejmě, co se o sobě dozvídá.
My dnes čteme o příběhu, který se odehrával v ráji nebo v zahradě Eden. V tom příběhu vystupují jednak postavy, ale je tam velmi důležitý také strom poznání dobrého a zlého. Jiří, my jsme si zde řekli, že je velmi důležité, co se s člověkem odehrává, k čemu tam vlastně došlo. Takže zkusme si to nějak rozlousknout za těmi plody, za tím rozhovorem hada se ženou.
Strom poznání dobrého a zlého je strom, z něhož Bůh zakázal jíst, takže to je jakási překážka. Člověku v okamžiku, kdy ten zákaz dostal, to nevadilo. Had tady upozorňuje na to, že ta překážka tam je a upozorňuje na to, že by to člověku mělo nějak vadit. Člověk neví, proč by mu to mělo vadit, a tak ten had mu tady vysvětluje, proč by mu to mělo vadit, a v podstatě to vysvětlení spočívá v tom, že Bůh nehraje s těma lidma čistou hru a že prostě nechce, aby se něco dozvěděli, protože kdyby se dozvěděli to, co před nima skrývá, tak by ti lidé se stali mu podobnými a mělo by to patrně nějaké následky. To tady není přímo řečeno, je tady pouze napsáno, že oni budou jako Bůh a že budou znát dobro a zlo.
Co to znamená ale dobro a zlo? Mohla to ta žena vědět? Je nějak z toho příběhu zřejmé, že jí dochází, co jí vlastně ten had říká?
Mně se zdá, že ne. Ten příběh to nenaznačuje zcela. On tam popisuje, že ten had, když vypovídá, tak on hází udičku a ty jeho výpovědi nejsou korektní. On napřed říká, ten Bůh zakázal jíst všechno, žena mu říká, nezakázal jíst všechno, zakázal jíst a dotýkat se jednoho stromu, ale to taky Bůh nezakázal, on zakázal jenom jíst, ale nezakázal dotýkat se, alespoň takhle nám to říká ta druhá kapitola. Takže oni jsou na tom podobně, oba dva mají ten pohled na ten zákaz zkreslený. A teď je otázka, jestli tu ženu zaujala ta nabídka toho hada, že bude znát dobro a zlo a že bude jako Bůh, to je těžko říct. Muž tam nehraje žádnou roli, musíme říct, že jo. Ale ta žena se rozhoduje podle něčeho jiného patrně, než podle těch informací, které dostane. Je tam sice napsáno, že se jí zdálo, že ten strom je dobrý k nabití prozíravosti doslova, ale ona se rozhoduje proto, že se jí to zdá hezký, že jí to provokuje, že potom začne toužit. A to znamená, že tady jí had sice nabízí racionálně, aby se něčeho zmocnila, že by z toho měla mít nějaký efekt, ale ona zřejmě si toho začala všímat po té estetické stránce a daleko víc se orientuje podle pocitů, které to v ní vzbudilo.
Jiří, začínám ti dávat za pravdu, že to je ryze současný příběh.
No, protože my se takhle rozhodujeme, že jo? Navíc ten člověk, když dostane nabídku, že bude jako Bůh, tak neví, co to znamená být jako Bůh. Když dostane nabídku, že bude znát dobro a zlo, tak jelikož tam nikde v tom textu předtím nebylo napsáno, že by se setkal s nějakým dobrem a zlem, takže neví taky, co si pod tím představit, tak jediná možnost je rozhodnout se podle toho, jak to na mě působí, jaký to ve mně vyvolává pocit. To je úplně přirozené chování. A ta žena prostě bere toho hada vážně a překračuje ten zákaz.
No ale to je fatální věc. Ona překračuje zákaz, jí ovoce, dává svému muži, tam není vůbec žádný komentář, muž prostě bere a jí. A dochází k tomu, co jsme už připomněli na začátku, oběma se otevřeli oči, poznali, že jsou, a já teď použiju také to hebrejské slovo, poznali, že jsou arum. Spletli tedy fíkové listy a přepásali se jimi. Oni poznali to, co byli už předtím to nebyl problém, teď to najednou problém je. Jiří, k čemu tedy došlo? Co se změnilo v těch lidech?
Tak objektivně se nezměnilo vůbec nic. Oni zůstali stejní, jako byli předtím. Jediné, co se změnilo, bylo nějaký vnitřní postoj, vnitřní prožitek nebo vnitřní pohled. Oni shledali, že na nich je chyba. Jednak se jim otevřeli oči, to znamená, začali vidět věci jinak a vidět něco jiného, než viděli. To zatím není negativní. Pak je napsáno, že poznali, že jsou Arum, to byli předtím, to ví posluchač, že byli předtím, ale oni to patrně nevěděli. A jakmile to poznali, tak měli za to, že to je špatně a tak se rozhodli to nějakým způsobem upravit. Kam jinam asi by si dali to fíkové listí, než před svá ohambí, že jo? Těžko si ho budu dávat na koleno. Tak proto se tady předpokládá, že asi to Arum má něco společného s nahotou, i když proto není žádný důvod. Oni si mohli udělat jenom pásek, nějaký něco, prostě se jim zdálo, že na nich je špatně a že to musí opravit. A to je, si myslím, začátek procesu, který se v nich rozvinul a začátek jakéhosi rozpadu sebepojetí nebo sebepoznání nebo sebehodnocení a postupně se budou ukazovat, že jde i o rozpad jakési představy Boha. Protože ten Bůh, když je stvořil, ten konstatuje, alespoň takhle to máme v té zprávě o stvoření, že ten jeho tvor, člověk, který byl stvořen, je dobrý, to znamená bez vady. A najednou ten člověk, přestože objektivně pořád zůstává dobrý, sám sebe vidí jako poškozeného. A dokonce to tam říká později, že já jsem viděl, že jsem nahý a tak jsem se tě bál. Tady už se ukazuje, že se rozpadá i ta představa Boha. Najednou Bůh je vnímán jako někdo, kdo toho člověka ohrožuje. Už není poškozen jenom člověk, ale už je poškozen i ten vztah s tím Bohem. Takže tady prostě tím překročením Hospodinova nařízení došlo k nějakému vnitřnímu poškození, které není přesně definováno, ale je rozpoznatelné podle těch následků. A právě podle těch následků posluchač poznává, že je to vlastně popis jeho vlastního jednání, neboli posluchač se tady z toho o sobě dozvídá, že on je vlastně tím poškozeným a dozvídá se také odpověď na otázku, jak to. A tou příčinou toho poškození je překročení toho Hospodinova zákazu, neboli obecně překročením Hospodinova nařízení dojde k nějakému vnitřnímu poškození, které zvenku není evidentní, které ten člověk ani nedokáže registrovat, protože ho to teprve učí ten Bůh, který k tomu přijde, a které v podstatě je nevratné. Jelikož Tóra je plná těch Hospodinových nařízení, tak se tady ten posluchač na tomto příběhu učí, že ta Hospodinova nařízení je třeba právě proto, že je řekl Hospodin, brát vážně, protože v okamžiku, kdy to člověk nedělá, sám sebe poškozuje a neví o tom. Podle mého soudu tohle to je smysl toho příběhu té třetí kapitole.
Křesťanská teologie vymyslela na základě tohoto příběhu pojem dědičný hřích a tak se nějak traduje, že dědičný hřích se předává prostě geneticky, že to, co se tady pokazilo, že se předává geneticky. Ale tak, jak to tady vysvětluješ, tak já mám pocit, že pokud už budeme používat tedy ten pojem hřích, že do toho hříchu jakoby padáme každý sám za sebe znovu a znovu.
Ano, to vysvětlení, že jde o dědičný hřích, je takové mechanické poněkud. Samozřejmě vychází hlavně z toho překladu. Ta teologie, která takhle o tom přemýšlí, tak pracuje s těmi starými překlady a málo si dává práci analyzovat ten původní text. To je potřeba říct na její vrub. A skutečně, když teda použijeme tu náboženskou terminologii hřích, tak ten text chce říct, že hřích je stav, ve kterém člověk je, do kterého se dostává překračováním Hospodinových instrukcí a o kterém ho informuje skutek, který je následkem tohoto stavu, ale my, právě protože uvažujeme příliš mechanicky, tak za ten hřích považujeme ten skutek. Ale ten skutek je plod toho stavu, ten nás informuje o stavu, ve kterém jsme. To znamená, i když ten skutek není, tak my v tom hříchu, v tom poškození vnitřním jsme pořád. Jak jsme se do něho dostali, když jsme se tady narodili jako děti, které jsou čisté, to ten text v podstatě neřeší, protože ti lidé, kteří do toho stavu padnou, jsou první, jsou dospělí patrně, že jo, nejsou to děti, ale jediné, co řekne, je, že to poškození je přímo úměrné překročení Hospodinova nařízení. A tohle to má ten posluchač vědět a to stačí, aby to věděl. On nepotřebuje jaksi teoreticky zvládnout všechny ty mechanismy, protože on se potřebuje vyznat ve svém životě a ne se teoreticky zabývat něčím, co stejně ovlivnit nemůže.
Když bychom dovyprávěli třetí kapitolu, tak zjistíme, že Hospodin vyhnal člověka po tomto pádu z ráje a uzavřel mu příchod ke stromu života. Je nějaké řešení této situace? Poskytuje tento text nějaké východisko?
Naznačuje tam podle mého soudu tři východiska. Prvním východiskem je řeč, kterou vede Hospodin k těm třem aktérům toho příběhu a tam naznačuje východisko. Had kousne potomka ženy do nohy a ten potomek ženy rošlápne tomu hadovi hlavu, neboli když mu rošlápne hlavu, tak už ten had přestane mluvit a přestane ty lidi ohrožovat. Neboli nastane doba, kdy ten had, a ten had tady může představovat cokoliv, přestane narušovat řád stvoření. Za druhé, Bůh v tom příběhu není představen jako trestající, žárlivá bytost, která by se chtěla lidem pomstit za to, že neposlouchají jeho pokyny. Ten naopak se tady představuje úplně jinak, jako někdo, kdo vstupuje do toho lidského údělu, pomáhá ho pojmenovat a pomáhá těm lidem jakoby otevřít oči a pomáhá jim se s tím vyrovnat. Protože on by měl správně ty lidi zabít, tak jak řekl, on je nezabil, on jim dal ještě další šanci a řekl jim, že v tom životě, který bude následovat, je možno žít jenom tehdy, když budou nést bolest. To je druhé východisko. Unést bolest. A tu posluchač zná ze svého života velmi dobře. Takže se dozvídá, ano, bolest tady je, s tím nic nenadělám, já ji musím vzít a unést. To je východisko. Třetí východisko je to vyhnání. Oni se dostali z prostoru, do kterého byli stvořeni, z té zahrady ven, a cesta byla přehrazena ne zdí, ale cherubíny s plameným mečem. Takže ta cesta není úplně uzavřená, ale nelze jí normálně projít. Lze jí projít jenom přes ten oheň. Ale když se projde přes oheň, tak ten oheň spálí všechno, co hoří. Takže cesta nazpátek vede jenom přes ten oheň. Ale to nemůže projít člověk sám. Toho musí provést ten, který ho stvořil. Takže jediná šance je v tom ohni, který spálí to poškození, a v budoucnosti potom ten člověk se teoreticky může vrátit do toho původního stavu. S touhletou myšlenkou potom pracují proroci ve Starém zákoně.
No ale na tuto myšlenku přece navazuje také celý Nový zákon. Vždyť Ježíš Kristus a jeho příběh je příběhem návratu do ráje, průchodem přes ten oheň.
Ano, tím ohněm je ta smrt, že jo? A tím návratem je vzkříšení. Takže to je svým způsobem určitá odpověď na tento příběh. A je tady naznačená cesta nazpátek, ovšem aktérem té cesty nazpátek není člověk. Člověk se zpátky do ráje nemůže dostat. Tím se starozákonní pojetí liší od mýtů, které umožňují tomu hříšníkovi dostat se nějakým způsobem nazpátek. Tady je tím aktérem Bůh, to znamená, cesta lidských možností končí ve smrti a potom teprve, když je evidentní, že už ten člověk nic neudělá, nastává ta cesta Hospodinova, to znamená ta naděje vzkříšení.